Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 9:30. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү таңкы азаттык берүүбүздүн коом жана турмуш деп аталган бөлүгүн кайтала уктурабыз. Бул берүү бүгүн эртең менен саат 8:30 ого чыккан.
Сиз азаттыкты угатасыз, алдыда уктурула турган берүүлөр жөнүндө кыскача маалымат айта кетейин. Бетме-бет талкуусу бул ирет Кыргызстан президенттик республика бойдон калышы керекпи же парламенттик өлкөгө айланганы дуруспу деген суроонун айланасында жүрөт. Биз Болот Миңжылкыевдин 70 жылдыгына арналган берүүнү да уктурабыз. Урматтуу угарман, сиз угуп аткан Азаттык радиосу, микрофондо Төрөк Кулдуров. Экинчи ирет күч менен бийликти алмаштырган Кыргызстан калкы дагы чоң суроо алдында турат. Өлкө президенттик эмес, парламенттик башкарууга өтүшү керек деген демилги байма-бай айтылууда өлкөнүн келечегин эмки сыноодо жаңылбай аныктап алыш жоопкерчилиги көпчүлүктү ойлонтуп турган чагы. Азаттыктын бетме-бет талкуусу бүгүн ушул темага арналат. Студиянын коноктору кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков менен белгилүү ишкер Тимур Муратов талкууну адаттагыдай эле Бекташ Шамшиев алып барат.
Кыргызстандагы саясий кырдаал, мына президент Бакиев өзүнүн кызматын таштагандан кийин камтама кылып аткан маселе бир жаңсыл чечилгендей болду, бирок ошол эле мезгилде көптөгөн дагы маселелер калды. Алардын ичинде азыркы убактылуу өкмөттүн алдында өзүнүн бийлигин мыйзамдаштыруу милдети турат да. Асан мырза, айтсаңыз, мына ушул жаңы конституция кайрадан жаңылануу азыркы курч кырдаалды, кысташ кырдаалды жумшартууга, өлкөдөгү негизги маселени чечүүгө канчалык деңгээл өлгө түзүп бере алат?
Биз биринчиден мыйзамга баш ийип жашаганга көнүшүбүз керек. Себеби мыйзамдын артында мамлекеттүүлүктү сактоо, элдин маданиятын калыптандыруу сыяктуу орчундуу маселелер турат да. Жакшы мыйзамды жазганга, экинчиден мыйзамды сыйлаганга көнбөсөк, кыргыз элинин келечегине чоң сокку уруп калыш ыктымал да. Мына бүгүнкү конституциялар эмне үчүн кайрадан жасылууга муктаж болуп атат? Анткени биз ошол мыйзамды сыйлабагандыктан конституцияларды ханституцияларга айландырып ийдик да. Ошол келген кандар өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп олтуруп, бийликтеги адамдардын кызыкчылыгынан улам мыйзам жасылып олтуруп, акырында элдин кызыкчылыгы 10% түшүп калса, бийликтеги мансапкорлордун кызыкчылыгы 90% түшүп калган акыбалга чейин жетти дагы. Элдин укугу тебеленип, бийликтин укугу чексиз көбөйүп кеткендиктен тең салмактуулук бузулуп, мамлекеттин ээси деген конституциядагы бир сөз өзүн коргой албай, ал укугун эл кантип коргойт? Азыр дагы менимче ошол конституцияга конституциялык мааниде оңдоолор киргизип атат окшойт. Себеби Өмүрбек Текебаевдин айтканына караганда бийлик маселесине гана тийиштүү нерселерди оңдойбуз, калган нерсени оңдобойбуз деп атат. Ошондуктан биз могу конституциялык сотту жаап салгандан кийин анын Акаев Бакиев мезгилиндеги конституциялык сот баштаган мыйзамдуулук чектен чыгып кеткендигин белгилеп жаткандан кийин азыр конституция кандан мурун 1993 жылкы элегандарлуу парламент кабыл алган конституцияга айрылып келишибиз керек болчу. Ошол конституцияда бийликтердин тең салмактуулугу дагы, элдин тең салмактуулугу дагы, элдин жерине ээ экендигин, жердин сатылбастыгы даана турган болчу. Мына Азыркы эң өлкөлөрдүн ичинен Армения менен Кыргызстан гана өзүнүн жерин саттырууга конституциясына киргизип койгон. Мына биз азыр жерибизди, элибизди, байлыктарыбызды талашуунун кесепетинен байлыктан бир пайда тийбей мыйзамда турган кесепеттен улам бүгүнкү күндө кыргыз эли өзүнүн жерине ээ болбой келечеги кандай болот деген акыбалда турабыз да. Мыйзамдын философиясын өзгөртүп, ошол жанагы конституциялардан конституцияга кайра чындап кадам коюшубуз керек. Ан үчүн конституцияны комиссиялар же убактылуу өкмөттүн кызыкчылыгында иштеген кишилер эмес, жалпы элдин өзүнүн ичинен чыккан укуктук нерсени түшүнгөн, элдин философиясын түшүнгөн, элдин идеологиясын түшүнгөн, түбөлүктүн мүдөөсүн түшүнгөн адамдар негизги идеологиясын таап бериш керек. А идеологиясын элибиз таап берилбесе конституциялар адаша берет.
Тимир мырза, айтсаңыз, мыйзам негизинде иштөөнү үйрөнүшүбүз керек деп атат да. Мына азыркы жаңы өкмөттүн кадр саясаты кандай болуп атат? Себеп дегенде ошол 2005 жылдагы эле окуялар дагы эле кайталанып аткандай болуп атат да. Жаңы бийлик келди, өзүнүн кишилерин коюп атат. Кадр жагына токтоло кетсеңиз,
конституция эки эле бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү кыргыздын жарандарынын укуктары жана милдеттери. Экинчи бөлүгү кыргыз мамлекеттин түзүлүшү, ошонун башкаруусу. Азыр чындыгында эле бизде уникалдуу жана реалдуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Буга чейин конституцияга өзгөрүү, жаңы редакциясын жазуу жалаң эле саясатчылардын колунда болчу эле. 7-апрель айындагы кандуу күндөрдөн кийин ар бир кыргыздын жаранында, ар бирибиздин колубузда ушул мүмкүнчүлүк бар. Биз азыр убактылуу өкмөт сунуш кылабы же башка партиялар же коомдук уюмдар сунуш кылабы. Ошол конституциянын биз жарандардын укугун жана ошо милдетине көп көңүл бурушубуз керек. Анан кийин формасы парламенттик болобу же президенттик бийлик болобу же аралаш болобу, ал экинчи формада калыш керек. Кыргыздын жери сатылбаш керек. Экинчи, кадр саясаты. Кадрларды кээ бирлери азыр айтып атат, чет өлкөдөн чакырышыбыз керек дейт. Кээ бирлери бардыгын жаштарга берип койлук дейт. Менин оюм мындай: кадрларды четтен издебеш керек. Кадрлар биздин арабызда бар. Кыргызда макал бар: бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат дегендей. Кадрлардын арасында азыр чоң саясий кызматта турган эмес, же болбосо күн карамадай келип кете турган кадрлар эмес, профессионалдар бар. Бул мамлекет кызматтын арасында профессионалдар бар, өндүрүш кызматында профессионалдар бар, орто класста жүргөн ыймандуу, ынсаптуу, кайсы жаңыр кадр келсе, кайсы тармакка келсе эле эртең мамлекетке же өкмөткө кайрылып эле бизге акча керек деп сурай беришет. Аны өзгөртөбүз, муну өзгөртөбүз деп. Бирок кадрдын кыйындыгы кадрдын профессионалдуулугунан көз каранды болот. Бир мисалды мен сөзсүз айтып коюшум керек. Курман болгон балдардын сөөгү жерге жашырыла электе 9-10 апрелде жарандык авиацияга тиешелүү болгондой ошо жерде барышып жетекчиликти талашышты. Бир тарапта келип бизди убактылуу өкмөт койгон деген бирөөлөр бар, басып алууга аракет кылышты. Экинчи тараптагылар келип, жок, бастырбайбыз, биз Бакиевдин убагында иштеген кызматты алып калабыз дешти. Жарандык авиацияда 2005-жылдан бери 6 киши алмашылды. 6-нун бирөө кыргыз, 5 башка улуттан болду. Алардын 4 азыр Кыргызстанда жок, качып кетип калды.
Асан мырза, эки президенттен сүткө оозун күйгүзүп, айранды үйлөп ичкендей болуп, президенттик башкаруудан 3 көчкөн журттай көңүлүбүз калып турган кез, мына эми парламенттик республикага өтүү жөнүндө демилге көтөрүлө баштады. Мына ушул парламенттик республикага өткөндөн кийин биздин буга чейинки проблемаларыбыз дагы көтөрүлүп чыкпайт деп, парламенттик республика азыркы ушул жагдайдан чыгуунун жападан жалгыз жолу деп айта аласызбы?
Кеңешип кескен бармак оорубайт деген кыргыздын сөзү бар. Кеңешип кескенге жетип отурсак жанагы авторитаризм мынчалык күчтөнбөйт болчу да. Ошондуктан сүткө оосун күйгүзүп алып, анан айранды уртап ичет дегендей болуп, шашкалаң түрдө коомду башкаруунун бир формасынан бир формасына өтүштөн дагы аябай сак болуш керек. Мына батыштагы өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү парламенттик жол менен кетип атат. Бирок алар бай өлкө. Экинчиден традициясы бар өлкөлөр, үчүнчүдөн ошондой бир жарандык коом жетилген өлкөлөр, аларга жанагы парламенттик форма өзүнөн өзү кыйжып калат. Ал эми биздин элдин табиятын алып карасак, албетте тарыхта жанагындай кеңешип кескен учурлары аябай мол. Кыргызстандын 2 чоң залалдуу оорусу бар. Биринчи чоң оорусу жана кырдаалды күчөтүп аткан, жаныбызды кейитип аткан бул жакырчылык. Экинчи чоң оорусу көпкөндүк же болбосо коррупция. Ушул экөө киндиктеш. Бийлик негизинен коррупцияланган адамдардын колунда. Дагы эле ошол нерсе бир президенттин тегерегине уурдаганда ушунчалык кыйынчылыкка туш келип калып атабыз. Ал эми адамдын ач көздүгүн жоюп ийген азыр дүйнөдө мамлекетти көрө элекмин?
Кадырлармандар, сиздер Азаттыктын бетме-бет талкуусунун кезектеги уктурулушун тыңдап жатасыздар. Ага кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, ошондой эле белгилүү ишкер Тимур Муратов мырзалар катышып атат.
Мен парламенттин көп киши башкаргандан деле көп жакшылык күтпөймүн. Бул биринчиден. Экинчиден, бийликти сатуу, кызматты сатуу деген бизде небактан бери калыптандырып калды. Мурда бир кишиге пара ташса, азыр 90-100 депутатты көндүрүш, ошолордун добушун алып шайланыш, бул башталып калган нерсе. Жанагы сот органдары шайланып атканда байкалды го, баарлыгы ак дил менен мамлекеттик кадрларды тандайт дегенге мен эч убакта бүгүнкү кырдаалды көрүп туруп ишенбеймин. Эл деген жалаң депутаттардын башкаруусунда болуп калса, бир бирине атаандашкан, бирине бири жол бербеген, жаңгыз гана өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, бири бирин тоботпогон майда бийликчил адамдардын атаандаштыгы пайда болот да. Улуттук лидерди чыгаруудан кол үзүп коебуз. Ал эми президенттик башкаруу болсо улуттук лидерди чыгара турган нерсе. Манас атанын урухуна, Манас атанын жолуна ишенишибиз керек дагы. Кыргыз элинен мамлекеттин жандай сүйгөн, элин жандай сүйгөн лидерлерди тандаганга жетишибиз керек. Аны үчүн парламенттик жол эмес, президенттик даражаны эч убакта жоготпошубуз керек. Көрдүңүздөр, кыргыз элинин ар биринде Манастын 40 чоросундай дух турат. Бийлигиң мейли жанагындай майда байыган мырзалардын парламенти болобу же жеке бийлиги кетейм деген өзүмчүлдүн бийлиги болобу алмаштырып турат. Себеби кыргыз эли мындай кулчулдукка көнбөгөн, эркин тоонун духун карманган эркин эл.
Темир Бирзат, сиздин пикириңиз кандай? Мына ушу парламенттик республика менен президенттик башкаруу, мына ушу экөөнүн ортосунда дагы талаш болгудай, сиздин пикириңиз?
Менин оюмча, парламенттик бийлик же президенттик бийлик деген бүгүн чындыгында философиялык суроо, философиялык маселе. Ал түзүлүштүн дагы кемчилиги, дагы оң касиети, дагы терс касиети дагы бар. Президенттик түзүлүштүн дагы президенттик башкаруунун дагы оң касиети, терс касиети бар. Билгери Раматылык чоң апам айткан бир сөз эсиме түштү. Жаң окууну бүтүп келгенде бир сөздү айтты эле: "Балам, эч качан кулга кызмат кылба" деп. Себеби кул деген бул колунда жок, же болбосом кедейчилик эмес. Кул деген бул аң сезим, кулдун психологиясы же плебейский психология болбош керек. Ошон үчүн ар бирибиз эки башкарууга өзүбүздүн оюбузду коомчулукка таратышыбыз керек. Мен президенттик же парламенттикке жеке оюм тактала элекмин, бирок менин оюм мындай: парламенттик бийликке барсак 4-5 партия бийликке келбеш керек. Парламенттик бийликке биз башкарууга бара турган болсок, жок дегенде ондун тегерегинде парламент келиш керек. Сөзсүз коалициялык өкмөт башкарыш керек. Ошондо баланс болуп турат. Эми президенттик шайлоого кайрылсак, кыздын сырын төркүнү билет дегенде эки жолу биз президент шайладык. Башында шайланган президент убаданы жакшы берип атат. Бирок аягында келип эле биз кыйшайып кайра эле башынан баштап атабыз. Мынабы алынган боштондук. 80'den ашын жаштардын баатырдык курмандыгы менен ушул биз келип мына сиздерге чыкпай калган азаттыкка кайра биз келип отурабыз. Ошон үчүн президенттик шайлоого кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Биздин коомчулук ошого даярбы, даяр эмеспи деген суроого мен мынтип жооп берет элем. Кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, көпчүлүк чечсе талаш тартыш боло берсин. Бүгүнкү кырдаалда парламенттик башкарууга барыш керек.
Эми соңку суроо мырзалар, кыска сурак айтсаңыздар, Асан мырза, президентти эл кайрадан шайлаш керек деген бир жаңы конституцияда ошондой демилге көтөрүлүп атат да, сиздин оюңузча президентти эл шайлаш керекпи, же болбосо ошо жеңип келген партиялар өзара ичере мунасага келип туруп президентти шайлаш керекпи?
Мына 20 жылдык биздин тажрыйбаны карасак, саясатчылардын гана оюну жүрүп кетти. Бийликке баргандар менен бийликти алам дегендердин гана өзара жол талашуусу болуп келди да. Кыргызстан кенен катмары могу 20 жылдын ичиндеги саясатка чындап кыргыз эли катышкан жок. Анткени анын укугун чектеп койдук. Эми кыргыз эли саясатка кирбесе өзүнүн тагдырына өзү чындап саясатташпа корголуп кала турган акыбалда болуп турат. Ошондуктан ханды шайлайбызбы, парламентти шайлайбызбы, мындан ары элдин үнү биринчи кезекте, андан кийин анан саясатчылардын үнү чыгыш керек. Саясатчылардын үстөмдүгүнөн эл тажап бүттү. Азыр элдин саясаты жүрө турган кырдаал келди. Ошондуктан эл шайлаган туура болот.
Темир Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Эл шайлаш керекпи президентти, же болбосо парламенттин шайлаган оңбу?
Эгерде кыргыз эли президенттик шайлоого барабыз деп чечим кабыланса, биринчи конституция кабылалат. Эгер ошол конституцияда кыргыз эли президент шайлайбыз десе, мен элдин шайлашына, мен дагы Асан агайды колдойм. Сөзсүз эл шайлаш керек. Президенттик башкаруу болгондо эч качан парламент президентти шайлабаш керек.
Рахмат, анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы саясий кырдаал 19 апрелде жалпы элдик талкууга чыгарылып жаткан конституция жөнүндө кеп кылдык. Эми негизгиси биздин ушу Кыргызстандын азыр саясий турмушундагы олуттуу маселе 3-рет мындай жаңылбасак деген эле тилек болуп атат. Мына 3-рет Кыргызстан кандай жол менен кетет? Кыргызстан мына ансыз да 2 президентти кубалаган эл катары өзүнүн укугун, өзүнүн бийлигин күч менен, өзүнүн эркин күч менен ал үчүн канын төгүп алган эл катары сыпатталып атат азыр. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз эл акыны, белгилүү философ Асан Жакшылыков, ошондой эле белгилүү ишкер, жарандык авиациянын мурдагы жетекчиси Тимур Буратов мырза катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Бир үздү улантабыз. Жаңы бийликтин легитимдүүлүк маселесин кечээ жарандык коом өз форумунда талкуулады. Жарандык лидерлер форумда азыркы саясий кырдаалга баа берип, өлкөнө мындан ары өнүктүрүүнүн жолдору боюнча сунуштарын айтышты. Форумга убактылуу өкмөт мүчөлөрү, өкүлдөрү да катышты. Касым Рахманкулов кабарлайт.
Форумга жалпысынан 200'ден ашык киши катышты. Алар форумда убактылуу өкмөткө 7 сунуш беришти. Сунуштардын негизин мамлекеттик башкарууну мыйзамдаштыруу сунушу түздү. Резолюция кабыл алынганга чейин жарандык лидерлер менен убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн ортосунда кызуу талаш жүрдү. Адилет укук клиникасы аттуу коомдук бирикменин жетекчиси Чолпон Жакупова өкмөттү сөзсүз түрдө легитимдештирүү керек, жада калса азыркы өкмөт иштеп чыккан декрет да мыйзамдуу эмес деп эсептейт.
Мага жоюлуп кеткен конституциялык сотко иштеген адамдар кайрылды. Алар азыр эшикте калып жатат. Алардын артында да үй бүлөлөрү турат. Алар өкмөт иштеп чыккан декреттин негизинде жоюлуп кеткен. Мен болсо укуктук ченем актыларын изилдеп чыгып, декрет деген түшүнүктү таппай койдум. Силер ошонун негизинде эле мыйзамды эмес деп эсептелип калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн элге кайсы мыйзамдар азыркы учурда өзүнүн күчүн жоготту, кайсылары жоготпогонун түшүндүргүлө.
Деди Чолпон Жакупова. Форумда отурумдук өкмөттүн өкүлү катары катышып отурган Эдил Байсаловдун оюнда эл азыркы өкмөткө ишенет жана өкмөттүн милдети элдин ишенимин актоо болуп саналат.
2007 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап парламентке келген депутаттардан бата алып, легитимдүү болгонду каалабайбыз. Бакиевдин легитимдүү өкмөтү бизди эмнеге алып келди? Азыр кыргыз эли бизге өзүнүн ишенимин ыйгарды жана ошол бизге жетиштүү. Жарандык коомдун бизге легитимдүү болушубузду талап кылганы менен аябай таң калдырды.
Эдил Байсаловдун мындай билдирүүсү форумдун катышуучуларына терс таасир этти. Форумда буга чейинки сүйлөгөн сөзүндө өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев өкмөттү легитимдештирүү негизги маселелердин бири деген болчу. Жумгал районунан келген Данышман коомдук бирикпесинин жетекчиси Жапарбек Допоев чынында эле убактылуу өкмөттүн саясаты айыл жерлерде байкалбай жатат деген оюн Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндөгү форумдагы айтылып аткан сөздүн баары тең бул бүгүнкү күндүн көрүнүшү. Ушул абал бардык жерде болуп атат. Жер жерлер дагы ушул көрүнүш өкүнчүлүк туруп атат да, башкача айтканда азыркы убактылуу өкмөттүн саясаты жер жерлерде жок болуп атат. Ошого байланыштуу жер жерлерде бийлик талашуу жүрүп атат. Ар кайсы кландардын, топтордун мен кыймын деген баягы мурунку дейбизби, азыркы дейбизби, баягы байлыгы бар адамдарды, мурунку бийликте жүрүп жүргөн адамдардын ошол саясатты бүгүнкү өзүлөрүнүн ысыкчылыгына пайдаланууга болгон аракеттери болуп жатат.
Касым Рахманкулов, Азаттык.
Эмки кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө анын жаңы саны дүйнөлүк кысымдагы бас үнүнүн алпы атыккан СССРдин Кыргызстандын эл артисти мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Болот Миңжилкыевке арналат. Ал тирүү болгондо быйыл 23 апрелде 70 жашка чыкмак. Кабарчыбыз Балбай Алагушев улуу Орусиянын жаркын элесине арналган музыкалык берүүдү даярдаган.
Жүт денеси ырга жуулган, элдеп жашап мекен үчүн туулган, элден чыккан булбул таңшык бир шумкар кайтпас болуп учуп кетти туурдан деп ырда айтылгандай, дүйнөлүк ысымдагы бас үндүн баатыра тыккан бүт денеси ырга жуулган улуу ырчы Болот Миңжилкыев таланты ашып ташып толуп болуп турган курагында күтүүсүз кан басымы оорусунан 1997 жылдын 16 августунда туурунан учуп о дүйнөгө сапар алган эле. Ал тирүү болгондо үстүбүздөгү жылдын 23 апрелинде 70 жашка чыкмак. Болот 57 жаш курагынын аралыгында 16 жашында атасы менен Кольский жарым аралында бургулоочу масты. 10-классты бүтөөрү менен азыркы Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын студиясында Ташкент консерваториясынын аваздык бөлүмүндө окуйт. Аны бүтөөрү менен өз үйү өлөң төшөгү болуп калган азыркы Кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын иштейт. Бир эле мезгилде Италиянын Милан театры Ла Скалада 3 жыл билибин ырчылык өнөрүн өркүндөтөт. Дүйнөлүк опера ырчыларынын жылдыздары италиялык Капучиден, Джани Раймондиден, болгариялык Николай Яуров таалим алат. Алар менен бирге сахнада ырдайт, шыгын жетилтет. Тубаса шыктагы жаш ырчы өмүрүнүн акырына чейин дүйнөлүк орус кыргыз композиторлорунун операларынан ар кандай доордогу түрдүү мазмундагы кейипкерлердеги каармандарды сахнада кайталангыс турпаттарын жаратат. Айрыкча ал Гуно'нун Фаусундагы Мефистофельдин, Гаргамышскийдин Русалкасындагы Мельниктин, Вердинин Дон Карлосунан, Король Филипп II'нин Мусоргскийдин Борис Годуновнун Бористин партияларын дүйнөлүк уучулар аң-таң калгандай өткөрө устаттыкта аткарат. Жаш артистин жаркын чыгы, аваздык, актёрлук күчү, аткаруучулук түзүү кайталангыс үнү Мусоргскийдин Борис Годуновундагы Бористин ролунда айдан ачык көрүнөт. Анда кезек дүйнөлүк уучуларды таңданткан жана суктанткан миң жыл кыйптын аткаруусунда Бористин партиясында.
Стою ж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной души. Напрасно мне кудесники сулят, жизнь и власть, и славы обольщения, ни крики толпы.
Камабек Мурза маркум болот менен 20 жылдан ашык бир сахнада иштешип, бири-бириңерди сыйлашып жүрдүгөр. Эмне себептен болот Санкт-Петербург театрына кетип калды? Дүйнөлүк ысымдагы ырчыны көзөткөндөн кийин кыргыз эли баалай барктай алдыбы?
Болоттун аткаруучулук деңгээли бул дүйнө жүзүлүк деңгээлге. Бул союздук эмес, республиканын аралыгында эмес, кыргыз мамлекетинин эмес, бул дүйнө жүзүлүк табылгыс мындай абдан бир чебер инсан. Америкада да, Жапонияда да, Францияда да, Италияда да ырдабаган Болоттун жери жок. Болотту ырдаганда опералардайбы, консерваторияга концерттерге катышып ырдайбы, эл тик туруп кол чабышат, 5-10 мүнөт кетпейт. Анан кийин Георгиев, Ленинградтын, Санкт-Петербургтун азыркы дирижёру бул жерден кийинен Георгиев Ленинградка алып кетип калды. Эмне үчүн кетти деген кийин сурак туруп калышы мүмкүн эл жерден. Ал кеткенде бул жерде ырдайтын уже эмне калган жок. Опера калган жок. Аны иштейтин деңгээл Ленинград, Москва, Париж, метрополитен ошондой ошол жактагы деңгээлге кетиш керек болду да, Георгиев анын алып кетип ошонун бүт чет жакка чыгарып ошо Болотту даңазалап жүрдү.
Деди республиканын эмгек сиңирген артисти ардыгер Аманбек Нуртазин. Болот ар кылдуу ордогу опералардагы башкы ролдорду аткаруу менен бирге ондогон классикалык элдик ырларды, романстарды аткарган. Айрыкча орустун улуу ырчысы Шаляпиндин түбөлүктүү репертуарына айланган классикалык орус ырлары ээлешти. Миң жыл кыйып өзүнчө бир кайталангыс аваздык көркөмдүүлүктө өзүнө таандык боектоо кыяпатын келтире ажарын ачаырдаган. Кезек ырда орус ырлары ээлеш Болоттун ырдоосунда.
Эй, окнем, не шорадик, не шорадар, агни бога.
Улуу ырчы Болот Миңжылкыевдин 70 жылдыгына арналган атайын берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады. Бул берүүнү кийинки программаларыбыздан кеңири уксаңыз болот. Биз эми берүүбүздө керемет үкөк берүүбүз менен улантабыз. Анда келерки аптада боло турган маданий иш-чаралар жөнүндө Айжан Шабатоева айтып берет.
21 апрелде балдарга музыкалык өнөр долбоорунун алкагында концерт уюштурулат. Улуттук филармонияда өтүүчү салтка айланган бул кечеге Мелис Асылбашев жетектеген Акмарал мамлекеттик би ансамбли жана Сагынбек Акматалиев дирижерлик кылган Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышарын кабарлайт филармониянын менеджери Светлана Сталенко.
В нашей программе для детей прозвучат произведения Тагаева, Медетова, Термичикова, Джумалиева.
Программада балдар үчүн Тагаев, Термичиков, Джумалиев, Тичкиндин чыгармалары жаңырат. Ошондой эле Акмарал би ансамблинин солисттери улуттук жана дүйнө элдеринин бийлеринен тартуулашат. Опера жана балет театрында бул жумада Джузеппе Вердинин Трубадур операсынын бет ачары болот. Эл артисти Талгар Бек Жакшылыковдун айтуусунда бул чыгарма театрда биринчи рет коюлууда жана ар бир эле театр мындай операны кое бербейт.
Очень красивая музыка, очень хороший сюжет, интересный. В основном о преданности, о любви.
Бул операнын музыкасы өтө окулуктуу. Чыгарманын сюжетинде негизинен сүйүү темасы чагылдырылган.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры Гогольдун сүйүүнү орустар ойлоп табышкан комедиясын, Шевренин чыгармасына коюлган Салам Париж спектаклин жана Султан Раевтин Арбактын тажисти оюнун көрсөтүшөт.
Оно будет бурлить по всему телу наших посетителей. Он призывает дух безумству. Оно заставляет срывать маски перед ликом судьбы и принимает героические позы, которые бы они никогда сами в жизни не сделали бы.
Борбордогу Чуйков музейинде табияттагы суулук деген аталыштагы көргөзмө ачылары күтүлүүдө. Анда Людмила Тумышева, Мадина Кусаинова баштаган кол өнөрчүлөр катышат деп кабарлады мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова.
Булардын жумуштары көбүнчөсү сайма, териден ойма түшүрүү, кийизди жакшынакай кылып оюп, ар түрдүү гүлдөрдү, гүл чамгарларды жасаган жана дагы ошону менен бирге мына ураки соленое тесто деп коет, туздуу камырдан жасалган ар түрдүү айбанаттардын анан дагы гүлдөрдүн формасы түшүрүлгөн көргөзмө. Ушул көргөзмөнү ачкан жатабыз.
Алими Борборадзе сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган фото көргөзмө Колду арт борборунда ачылды. Бул туурасында борбордун кызматкери Миргүл Булаталиева кабарлайт.
Здесь работа узбекских фотохудожников и кыргызских, казахских.
Көргөзмөдө кыргыз, казак, узбек фотосүрөтчүлөрүнүн иштери коюлган. Экспозицияда ошондой эле 2 фотофильм камтылган. Ал тасмаларда 43 автордун 180 эмгеги чагылдырылган. Мындан сырткары инсталляциялык иштер дагы бар. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар бул жуманы коштомокчу, берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн 19 апрель дүйшөмбү таңдан тартып киргизилчү жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8:30 чейин таңк азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күн алгысын угуңуздар.
Сиздер таңк азаттык берүүсүнүн коом жана турмуш бөлүгүнүн кайрылуусун уктуңуздар. Аны даярдоого алып чыккан Төрөкул Доров. Жаштыруңуздар.